Gepleýär Azatlyk Radiosy. Aksamat hayırlı bolsun kaderli dinleyiciler. Şugun 2016-njy ýylyň 9-njy iýuly, hepdeniň senbe güni. Merkezi Aziýa meselelerine bagyşlanyp taýýarlanýan hepdelik mizli tatly gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen günün täzelikleri bilen tanys bolun. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştıryarım. NATO'nun Varşava'da geçen summitinin ikinci gününde esası üns Uwanistan'a ve Ukrayna günüktürüldü. Mundanın yaranlık özünün barhadızmaslık körközeyen Rusya ülen terhedinin koloyundaki ağza yurtlarında haz köp harbi güçleri yerleştirmek varadaki planı ilalastı. 28 yurtdan ibaret günwatar yaranlygynyň Uwanistandaky goldaw missiýasy 2016-njy ýyldan hem soň dowam eder. Bu missiýanyň çägiňde 2014-nji ýylyň aýagynda halkary güýçleriniň agramly bölüginiň çykarylmagy bilen Uwan hupsuzlyk güýçlerine täälim we maslahat berilýär. NATO 2020-nji ýyla çelini Uwan güýçlerini her ýyl 4 milliard dollar bilen üpçün etmek çägirlerini hem dowam etdirmekçi bolýar. Summitin soňky gününiň ikinji ýarymynda NATO Ukraina komissiýasynyň diňlensigi geçirilýär. NATO-nyň özüniň gündogur terhetlerini berkitmek baradaky planlary esasan Russiýanyň 2014-nji ýylyň martynda Krim ýarymadasyny basyp almagy we aprel aýyndan bäri Ukrainanyň gündogurundaky separatistleri goldamagy bilen häsiýetlendirildi. 8-nji iýulda summitin ilkinji gününde NATO liderleri Polşada, Şeýlede Baltik ýurtlary, Estoniýada, Latwiýada we Litwada hereket etjek 1000 eskerden ibaret batalýonyň esaslandyrylmagyny hem resmi taýdan tasdiklediler. Russiýa NATO-nyň eskerleri ýerleşdirmek planlaryny tanqitlady. Stoltenberg 9-njy iýulda geçirilen metbuat ýygnagynyň dowamynda çykyş edip, ýaranlygyň Russiýa meselesinde bir gorunç we konstruktiw dialog tiýatryny ýürüdýändigini aýtdy. Amerikanyň prezidenti Barack Obama Ýewropa amala edýän saparyny ýatyryp, ýurdun Texas ştatynyň Dallas şäherine dolanýar. Dallasda aklagy adamlary öldürmegi niýet edinendigini aýdýan bir töwüsüji bäş polisiýa ofitserini atyp öldüripdi. Obama NATO-nyň Warszawadaky summitinden soňra 9-njy iýulda Ispaniýa sapar eder. Emma Aktam Obama'nın ümmüzde kepte dağlısı dolanıp bilmegi üçin planlaştırılan çärilerin ençimesinin yatırılacaktığını mälim etdi. Mundan owul Obama Amerikanın armasının rezervisti Mikey Johnson'ın polisi işgärlerini atmağını aylığınçılık deyip atlandırdı. Johnson ozul Uwanistan dehem harbi qulluk geçipdi. Polisiýa tarapyndan öldürilmesinden ozal Johnson'ın öýünde geçirilen barlyklaryň netijesinde yaraglar, ok däriler we partladyjy ýatama üçin serişdeler tapyldy. Polisiýa bilen geçirilen gepleşikleriň dowamında Johnson polisiýa işgärleriniň garaýagda adamlary atmagy sebäpli gazaba münendigini, şol sebäpli hem ak adamlary nysana alandygyny aýtdy. Şeýlede ol özüniň ýeki hereket edendigini hem mälim etdi. Sol bir wagtda 8-nji iýulda Tennessee magistral ýolunyň ugrunda bir ýaraglı adam hiç kimi taýýarmazdan od açyp başlady. Polisiýanyň afroamerikanlara garşy gazaply şäherleri täwäpli gaharlanandygyny aýdan bu adam bir aýaly öldürdi, başga 3 adamy yaralady. 8-nji iýulda Missouri-de we Georgia-da hem polisiýa ofitserlerine hüjüm edildi. Johnson'ın hücumi Amerika'da onsuz hem dartkınlı bolmağına galyan cins, yarag ve polisiýanyň zulumy ýaly meseleleri hasda tutuşdurdy. İran BMG'nin baş sekretarının eden tanqidi çıkışına hem garamazdan özünün balistik raketi programmasını devam ettirecektigine aýtdy. İran özünün gorunuş ve milli hopsuzluk hasaplarından uğralıp, raketi programmasını yukarı depkinleri bilen devam eder, deyip 9-njy iýulda İran'ın daşary işler ministrinin orunbasary Bahram Gasimi'nin sözleri getirildi. Gasimi İran'ın raketi programmasının dünyanın 26 devleti bilen bağlaşılan yadry ilalaşygy bilen hiç hili iltesiginin yokduğuna aýtdy. Mundan öň BMG'nin baş sekretary Ban Ki-moon Tehran raketa sinyallarını toxtatmağa çağırıpdı. Demirazı Koreyanın suvastı gəmidin geçirmekçi bolonduğu aydilyan raketa sinyağı suvsuzluğu uçuradı, deyip Gnortu Koreyanın harvaları mağlumat veriyarlar. Pxenyan yadri yarağını daşap bilyan raketa ulğumlarını ornıştırmak uğrunda tağallaydiyar. Demirazı Koreyanın sonku sinyağının ünyanı, Amerika bilen Gnortu Koreya Pxenyan'dan gelpilecek xupun ününü alma uçin raketa hücumlarından qorunus ulğumlarını yerleştirmek varada ılala sandıklarını məlim ettiler. Hindistan'ın xupsuzluk güçleri davalı Kashmir tibetindeki cengsilerin belli komandirinin öldürülündüğüne xabar veriyarlar. Mağlumatı var, Hizbul Mücahiddin Toporu'nun yol vasıtası Burhan Muzaffar Vani 8. iyulda başka da iki cengçi bilen birlikte öldürülüptür. 22 yaşlı Vani'nin öldü havarından son Kashmir'in asayıcıları küçülere çıkıp protest geçirdiler.
Salam qadarlı dinleyiciler. Azadlıq Radiosu'nun Merkez Aziya meselelerine bağışlanıp tayarlanan yürüyten meclis adlı gepleşenin növbette aqtanına hoş geldiniz. Pragadaki stüdyoda siz bilen men Muhammed Tahir. İyun ayının ayağında Türkmenistan'ın Dışişleri Ministeri Reşit Menedov 3 günlük resmi safar bilen Demirqazıq Afganistan'a vardı. Türkmen baş diplomati bu safarın devamında regionun yukarı dereceli resmiler bilen hem gepleşikler geçirdi. Menedov'un safarının ön yanında Afganistan'ın Demirqazıq sevitlerindeki yarım resmi Erbeki yaraqlı toparının hem kabir komandirleri Türkmenistan'da buldular. Bizdeki maglumata göre onların kabirlerine muht medisina kömek hem veriliptir. Bundan uzun Afganistan'ın Demirqazıq'ında yaşayan kabir dini yolbaşların hem Aşgabat'a safar edip Türkmen resmiler bilen gepleşikleri geçirendiğini haber alıptık. Bu sonki özgörçüklükler Afganistan'ın Demirqazıq çol sahanda Türkmenistan bilen serhetleşen sevitlerinde bu ise Prezident General Dostum'un süveşicilere karşı alıp barayan harbi operasyalarına kabat geldi. Meclisin bugünkü sahanında Aşgabat'ın Türkmen-Afgan serhetindeki dören yağdaylar bilen bağlılıkta yüzbeyiz olup duran çılışırmlı problemaları ve onun bu meselede alıp barayan katı buluşuk siyaseti ve onun neticeleri hakta görün ediliyor. Programımızın bugünkü mihmanları Dr. Gennady Rutkovic, Georgia Koleji'nin siyasi ilimler boyunca profesörü hemen Merkez Aziya boyunca bilirmen. Emin Mudakkık, Aslı Demirqazıq Afganistan'dan bulan jurnalist hemen Azad Avrupa Azadlık Radyosu'nun Pakistan'ın Tira Taypalar regionu boyunca gepleşikleri efire veren Maşal Radyosu'nun yolbaşçısı. Bruce Panier, Azad Avrupa Azadlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca bilirmeni ve Kışlak Ovozi blogunun redaktörü. Mihmanlar Meclisi hoş geldiniz. Emin, ilk bilen Afganistan'ın Demirqazıq sevitindeki son kıyağdaylar var da maglumat beraysanız, bilişimiz yali, yam 2 ay çemesi vaxt bari General Dostum bu sevitte cengçilere karşı harbi operasyalar alıp bariyar. Ol ne derecede üstünlük kazanmak başardı?
I think he is succeeding very much because 2 months ago my information was that the Taliban has almost encircled.
Menin fikrimce ol bu üstünlükler kazanmak başardı. Bundan 2 ay önce cengçiler Demirqazıq Afganistan'ın velayet merkezleri Faryab'ın, Zoğuzan'ın ve Serpur'un daş tevoruğunu kavga alıp bu şehirleri tas eylepti diyen yerli. Taliban hareketi mühüm Akça şehrine hem hüküm salyardı. Akça'da benim karınlaşlarım yaşayar. Olar şehirde kopsulluk yağdaylarının katı dartkınladığını, şeyli de yaşayıcıların sevti terk edip başlanlıklarını aydıptılar. Söğüşçülerin Akça'nı bir neçe sağıdın doğamını hem eylep bilecekti aydılıptı. Emma General Rossum'un sevdiğinden safar neticesinde yağdaylar düyüp götür, koğluğa tarıp özgördü. Sebebi onunla ıhtiyar, güç ve tecrübe vardı. Hedir regionuna kopsuzluk yağdayları göz ortaya ütgödü. Mazar Şerif filen Zoğuzan'ın arasındaki ulu magistral yorunu kopsuzluk üpçün edildi. Taliban Akça ve Suvurgan şehirlerinin tövrağından hem iyide testirildi. Akkine Faryab ve Akkine Suvurgan magistral yorlarındaki yağdaylar hem düzgünleştirildi. Belki havarınız hem vardır. Bundan bir neçe gün odal bir yollarda dürlü meseleler döreden komandir Arahim Zat hem hakimiyetlere boyun orlu. Bu general dostumun basışının neticesidir. Karaz onaylı neticeler gözüyler.
In Akkine and Faryab has surrendered. Due to immense pressure from General Dostum forces.
Emin, bular yağlı zatları biz oğul emeştirdik. General Dostum sevitten izine dolanan vaadına hopsuzluk yağdayları yine önkülüğünü uğurlupti.
He is working as an individual. So when as soon as the individual disappears, the whole sexist, the whole sexist story disappears again.
Hawa, bu keni hem mesele, sebebi general olsun bir sistemi hükmünü hareket edip bilmeyar. Ol bir şahsiyet olup, operasyalar alıp bariyar. Kaçanla bu şahsiyet gidenine, onun ornoşturan düzgün tertibi hem ağrıdan yok olup gidiyar. Kenide çenli general dostumun ornunu tutup bilecek başka bir adam tapılmadı. Bilmedim, belki onu dostumun öğüdü hem isleyenlerdir. Dostum yağdayların dine onun öğüdüne bağlı olup kalmağını isleyenler. Her nakilik hem olsa, Demirgazık Oğuan sahanına dostumun kıyali, güyüzü tiyara eğe oran başka bir adam yok. Dostumun sevte sapar ediyen makari, vaktlayın hem olsa da belli bir derecede hopsuzluk yağdayları kağıdalaşıyor.
He can help. Even if it is a temporary help, that kind of security, then at least remain for a couple of months or at least up to 6 months.
Şüphtenin başında general dostum yurdun yukarı dereceli yolbaşlarını, has doğrusu hakimiyet dolandırıcısını ve prezidenti ehli ihtiyarlıkları öz ellerine geçirmekte ayıpladı. Bu ise prezident dostumun bu çıkışı bağırı bir dartkınlı olmağında kalayan Oğanistan'ın demirgazık sevitlerindeki hopsuzluk yağdaylarının ehil tahsini yetirir.
I certainly agree with Amin that, you know, dostum's appearances in the north have greatly helped stability in that region.
Men Amin'in aydanları bilen alalaşan dostumun yurdun demirgazık sevitlerine sapar eden fırsatı hopsuzluk yağdayları belli bir derecede kağıdalaşıyor. Dostumun özünün bu sevitlerde önü ve sönlüğünü nıltamarlarız. Ol geçen asırın 80-ci yıllarına hem sevitteki harfi operasyaları yolbaşçılık edipti. Hedir meni başka bir soru kızıklanır ya. Diyeli dostum demirgazıktaki yağdayları belli bir derecede kağıdalaştırdı. Bundan son ol mun özüne neyimi talep eder? Men dostumun burunun kabulü gelip men demirgazık sevitlerini azat ettim. Men öz borcum berca ettim diyeceğin çaklamayar. Dostumun huy hasiyeti nazara alınanla onun hükman mırdatları talep edecektiğini aydıp biler. Emma bu neyme olur? Belki de dostum iyiyem önünde neyme soracaktığını bileyenler.
I don't think he's going to just say, okay, I did my job and now I'm done and I'm coming back to Kabul without anything in return.
Yeah, he asked for the reward. He specifically mentioned in saying that he needs at least.
Doğrusu o leyyem isleyen zadını dile getirdi. O yurdun daşınnakı 170 ilçhananın onusunu öz ilçilerinin oturmağını talep etti. Şeyle de yurdun hopsuzluk buğdoklarına, yani korunmak ve içeri işler ministerliklerine öz adamlarına en azından ministerin ornavasarı ve zipesinin verilmeğini soradı. Karaz Havva Oleyyem özünün isleyen kevrdatlarını dile getirdi.
He outlined some of his demands.
Havva dostum, Oğanistan'daki mühim oyuncuların biri ama sahnede başka da mühim oyuncular var. Cengçiler, Şolsan'da daşarı yurttan gelen sevişiciler, yarım resmi erbeki yaraklı toparları, amin sevitteki dürlü güçler ve onların öz önlerinde koyan maksatlar var da gurun bireyseniz.
If you mean these three provinces.
Siz üç vilayeti gözününü tutuyorsanız mı?
Havva Cevcan, Serpul ve Paryab.
I think in the three provinces there are two or three kind of main actors.
Bu üç vilayet barada gurrun edilenine iki ya üç mühim oyuncuyun ağdasa olur. Birincisi hükümet, ona general olsun vekilçilik ediyar. İkinci üç arada edilenine bu men diysen hayranı kalırdı. İkinci üç bu Türkmen komandirleri, Türkmen tarvani. Olur diysen Erzel ve Aygıtlı Sövüşyarlar. Doğusun onların hüttesinden gelecek olup köp tavırla ediyar.
Seconds are, to my surprise, the Turkmen commanders.
Gelin aydınlaştırılın, bunlar yerli Türkmen komandirler şeyli değil mi?
Local Turkmen commanders, but they studied in Pakistan.
Hava, onlar yerli Türkmenler. Ama onlar Pakistan'ı bilim alırlar. Türkmençülükte yağış kişiler onların aydınını boyun oluyorlar. Yönü, her Türkmen yağışları yağışlıların sözlerini kendi kulak hem kavartacak olup durmuyorlar. Hakikatin hatırasına isek, Türkmen yağışlıları da onları cılavda saklayacak olmuyorlar. Sebep Türkmen yaşullarının doğusundan göğünü kalan yedekler kan oldu. Belki biliyansınız, Cevuzdağ'ın odalıkı hakimi Türkmen olupdi. Ama doğusum onu gözüpesinden oşadıpdi. Bir yagday Türkmenlerin arasında ulu kahar kadap dörüdüpdi. Üçüncü güç hem adatı Taliban hareketi. Ama onun düdümündeki cengçiler kan bir ideoloji deyip hem duranoklar. Olar xas köp öz vəxvitləri, öz xovpulluğu üçün bu toparın xatarını tövüşəyərlər.
But they joined the Taliban either for their own security or for their economic problems or for their even social problems.
Dr. Rutkeviç, amin bizə demirqazıqda qi yağdayları deysən qov suratlandırıb verdi uzaqdan seyredənizdə. Bu yağdaylar sizə nəhil görünüyə?
Well, it looks like a very volatile situation.
Sevittəki yağdayların devamlı ütkəb durunduğuna şayat bol yərdi. Munun birnäçe ay odal Burius bu barada yürütü bir makala hem çap edipdi. Şonda hem bellenşiyali dostum gelýär. Hopsuzlyk belli bir derejede üpçin edilýär. Dostum gidýär. Ýagdaýlar öňkü ýagdaýyna gaýdyp gelýär. Egerde sebtäki adamlar taraplary şeýle aňsatlyk bilen üýtgedip bilýän bolsalar, onda olar bir gün hökümetiň tarapynda bolmagyň manysyzlygyny öňe sürüp, düýbinden başga bir ugru bilen hereket edip başlamaklary mümkin.
And in that case, the fighting will end up in a very different direction than what it has right now.
Öňe sürilen bu çaklamalaryň iş ýüzünde amalaşmak howpyna çerek burus.
Hawa
elbette sevitte haysi tarap yeniş kazansa, has köp pul tölese, şoň tarapyna geçmäge taýýar bolup duran toparlar bar. Uzak möhlet nuknoy nazarından garalanna, bu adamlar bilen durnukly howpsuzlyk ýagdaýlaryny üçin edip bolmaz.
It doesn't go very far in a long-term security effort.
Hawa dogrudanym, ýagdaýlar diýsen çalt özgerýär. Biz häzir çelli Awganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän 3 vilayet, ýagny Serpul, Faryab we Jowzjan vilayetlerinde ýagdaýlar barada gürrüňetdik. Olar Türkmenistan bilen serhetleşýärler. Türkmenistanyň bolsa Awganystan bilen araçagy 744 kilometre beraber. Burus, özüňizi bir salym Türkmenistanyň prezidenti hökmünde kabul edip, serhediňiziň beýleki tarapyndaky şu ýagdaýlara bir syn salyň. Näme görýäňiz?
The Turkmen president, that's a good way to put it. I would prefer to look at it as through the eyes of a security official, because I'm not really sure what information the Turkmen president.
Türkmen prezidenti, aýok, men gowsy bir howpsuzlyk resmiýetiniň nukdaý nazarından çemeleşeýin. Türkmen prezidentine serhetdäki bolýan ýagdaýlara bolşy ala habar berýänler öýtmeýän. Egerde men türkmen howpsuzlyk resmiýeti bolan bolsadym, onda demirgazyk Owgansandaky ýagdaýlaryň soňky 3 ýylyň dowamynda düýpli öýtgänim bilen ala dalanardım. Sebäbi bu sebitler değişillikte juda parafat bir yer hasaplanýardy. Bu region bilen bagly Türkmenistanyň ykdysady behbitleri mardy. Bu diňe top gaz geçirjisi bilen çäklenmän eýse elektrik energiýasynyň eksporty, demir ýol proýekti ýaly çäreleriň gözüňde tutulýardy. Emma soňky 3 ýylyň dowamynda demirgazyk Owgansan asuda sebitden gazapyllygyň mekanyna öwrüldi oturberdi. Galy berse-de howpsuzlyk Türkmenistanyň serhet ýakalaryna hem göz görtölü yaramazlaşdy. Türkmen häkimeti diňe howpsuzlyk ýagdaýlary bilen çäklenmän, eýse özüniň gözüňini tutýan proýektlerini hem togutmaly bolar.
And what the chances are that the situation will return to what it was, 3-4-5 years ago.
Sebetdeşler, şu yerde gepleşimizde kıskaça ara verip programımızı sağda arkesmeden sonra Türkmenistan'ın Oğan seyredindeki katı çaltlık bilen özgeriyen yağdaylar bilen bağlı alparyan siyasadi onun neticeleri var adı gürün ederiz. Torkunumuzdan ayrılman. Merkez Aziya meselelerine bakışlanıp tayarlanan meclis atlı gepleşimize kaytadan hoş geldiniz. Gepleşimizin birinci yarımında biz Demirgazyk Owganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän vilayetlerinde barha yaramazlaşýan howpsuzlyk ýagdaýlary barada gürrüň etdik. Gepleşimizin bu bölümünde bolsa Türkmenistan bu meselede nähili siýasat alyp barýar we olaryň netijesi nähil diýen soraglar barada pikir alýarys. Meclisiň mehmanlary Dr. Gennady Rutkowiç, Georgia Kolejiniň siýasy ilimleri boýunça professory, Merkez Aziýa boýunça bilermen. Amin Mudaqqiq, Asli Demirgazyk Owganystandan bolan jurnalist hem Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Pakistanyň Tiri Taypalar regiony boýunça gepleşikler berýän Maşal Radiosynyň ýolbaşçysy. Bruce Panier, Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni we Qyşlak Owazy bloginiň redaktory. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Mehmanlar, gepleşigimize gaýtadan hoş geldiňiz. Bruce, Aşgabatyň Demirgazyk Owganystanda howpsuzlyk ýagdaýlary barada alyp barýan strategiýa hakda gürrüň edilende, olaryň strategiýa depterinde sizin gözünüzde ne meyler?
But just changed again. You know, they seem to be trying to stay out of it as much as possible.
Häzir içinli Türkmen hökümeti özünün Owgansan mawatdaky siýasatyny ençemegerek üýtgetdi. İlki başta olar Demirgazyktaki etnik Türkmenler bilen gatnaşyklara geçtiler. Olara elektrik energiýasy bilen kömek etdiler. Deryanyň akymyny saklar ýaly bentleri urup bermegi wada berdiler. Emma wagtyň belli bir pursatyndan Aşgabat bu tagallalaryndan el çekdi. Olar Demirgazyktaki adamlar bilen ähli gatnaşyklaryny ketip, serhetde garymlar gazyp, diwarlary galdyryp başladylar. Indi bolsa Aşgabat ýene öz tutumyny üýtgetdi. Ol ýangadandan Demirgazyk Owgansandaky adamlar bilen habarlaşyp başlady. Türkmenistanyň daşary işler ministrinin hədir ki saparam muğa qoğu deyilirlər. Eğer de men demirgalık oğan sahanın akı bir resmi olan olsadım, Türkmenistan'ın bu at oyunu dışından deysen aladağ alırdım. Aşkavat bıra geliye, baram gidiye. Onunki adamının neme olacaktığına hiç geli kepil yok.
The contagion, for lack of a better word, in Afghanistan by bordering off, by walling off their border and trying to keep the problems out.
Onda Ashgabadın Afghanistan babatdaq siyasetini aljıranlık deyip atlandırıp bolar mı?
Absolutely, it's gone back and forth.
Hava elbette, Ashgabad uğrunu bir oyana, bir buyana ütködüp dur. Ol bir yakınlaşıya, bir çetleşiye, yine yakınlaşıya.
It's engagement again. It was engagement, it was isolationism now.
Türkmenistan'ın dışarı işler ministerinin saparının bu yağdayları bilen haistir bir iltaşı.
I would imagine that was a huge part of it. Now, as far as the Turkmen government's concerned,
men pikirimçe bu saparın esası maksatlarının biri bolly. Türkmen mediyası Meredov'un saparının dogamında elektrik energiyasının demiryol proyektinin top gaz geçirjesinin masagat edilendigini aýsa da, bu meseleleri Kabul, Aşgabat ýaly ýerlerde hem gürleşde bolýar. Onuň üçin Meredov'un bu sewitlere sapar etmegine hiç heli zerurluk ýok. Men pikirimçe Meredov sewitdäki bolup geçýän ýagdaýlary da öz gözü bilen görmek isleýän bolmaly. Şeýle de onuň Türkmen herkelerinin gorawlulugyny üçin edip bilýäjek taraplar bilen hem gepleşikleri geçirendigini
Those kind of things, which you can only really answer if you actually are on the ground to see it for yourself.
Bilişimize göre, Meredov saparın devamında ulayet hakimler bilen gepleşikler geçirdi. Benim fikrimçe, onların elektrik, energiyası, demiryol, gaz geçirici proyektleri var adı gürün edip bilir yali derecedeki ihtiyarlıkları yok. Yani, Brusun'a aydışı yali, bu Kabul'da ya da Aşgabat'ta gürün edilmeli meseleler. Şeyle de bu proyektler var adı Meredov hiç ili tazizadı hem aytmadı. Amin, şeylikte onun Saparının maksadı nemedi?
The main reason was that to participate in the groundbreaking ceremony at Akina.
Onun esası maksadı Akina'da Türkmenistan'ın gelen demiryol liniyasının açılış davarasına katnaşmaktı.
In the Turkmen side.
İki ürdün arasındaki neutral zona yerleşen 2-3 kilometrelik demiryol liniyası mı?
Something like this. So he came in did and also he wanted to visit
Hawa, Sulor Yalvardat. Ol Amideryanın kenarına kurulmağı gödöğünü tutulayan bendim kuruluşuğunu bağdalga verilmeğine hem katnaşmalı. Emma yol yakasındaki bombanın partlamağı sebepli onun kerveni iğrine dolanmalı oldu. Elbette, Meredov'un perdanın anırsında hem kâr hareketleri edenliği biliniyor. Doğrusu Türkmenistan bu yaldağıtlarda yakasını kovutan attı. Ol ilmida ama gönümölü halde yasırı nur görünüşte hareket edenini kovuyor. Benim fikrimçe Aşgabat özünün oğan siyaseti bilen iki adım aktı dedin yer. Birincisi göde görünüp duranda at. Ol yurdun demirgazı gülen iktisadi katnaşıkları güýüşlendirmek planlaştırýar. Aşgabat munun gülen näk ýyllar bir maliýe girdezini edinmek gödeňini tutmýar. Ol regionnaky adamlar özüne garaşly edip goýjak bolýar. Elektrik energiýasy demiryol proýekti diňe bir hökümet üçin däl, eýsem yerli ýylat şol sanly Talwan üçin hem bäkwetli. Türkmenistan'ın gelen energi Faryab'ın ovalarını, Talvan'ın öz gödökçülüğünü saklayan ovalarına hem aktırlayar. Eğer de cengçiler Türkmenistan'ın nişanı alaysalar, bunun iyi bilen sol ovalardaki energi üstünçülüğü hem kesilir. Aşgabat bu siyaseti bilen demirgazıktaki adamları özüne garaşlı edip, sonunu onların Türkmenistan'a karşı çıkıp bilecek toparları koşulmağının önünü alacak oluyor.
Kind of impress the local populations, you know, kind of making them dependent on them, you know, not to side with those who are anti-Turkmenistan.
Ama şol bir vakti hem Türkmenistan tarap tutup başlandığını çalım ediyor. Meredov'un saparının önü siyresi Azadlık Radyosu, Arbeki yaraklı toparlarının komandirlerinin Türkmenistan'a barandığı, onların kabirlerinin olsa küllü muhtuna becerge alanlığı baradaki maglumatı anıklamak başarıptı. Meredov'un Öňünden duýdurman eden bu sapary hut ýokarky ýagdaýlaryň, ýagny şol saparlaryň gün ýüzüne çykmagy bilen bagly bolaýmasyn.
It is part of this kind of security measures.
Hawa, bu howpsuzlyk bilen baglykda görülýän çäreleriň bir bölegi. Bu saparyň dowamyny yerli häkimler bilen gürleşilip, has köp maliýe kömegiň wada edilen bolmagy mümkin. Arbak bu işler Türkmenistan'ı, munun oglum yerli mollalaryň topar hem Aşgabatda bolup gepleşikler geçirdiler. Bular bilinýäni, belki de Aşgabat Talwan bilen hem gepleşikler geçirip, şol jeňçilere has hem köp pul paş töleýändir. Ýadyňyzda bolsa Talwanyň häkimet döwründe Merkez Aziýa döwletleriniň arasynda diňe Türkmenistanyň Herat we Mazar şäherlerine konsulhanasy we Kabulda elçihanasy bardy. Meniň özüm Heratda konsulhanaga baryp Türkmen konsulu bilen gürleşipdim. Garaz Aşgabat özüne awanyp biläjek köpüň öňüne almak üçin islenlik tarap bilen hem işleşmäge taýýar.
I personally went there. I met the consul, and they had consulate in Mazar, and they have full-fledged embassy in Kabul.
Huwa qiziqli yerde Ashgabatdan qatnashqaqlayan toparlari bir-birine düşman gözü bilen qarayarlar, özara söwüşýärler. Türkmen çaýdylanda Ashgabat bir elinde iki garpyz tutjak bolýar. Bu mümkinmi?
They have been doing this for years. Even at that time, they had good relation with the government of Rabbani, and they had good relation with the government of Taliban.
Türkmenistan bu siyasatyny iýem uzak ýyllardan beri ýöredip gelýär. Önkü döwürlerde de Aşgabat hem Rabbani'nin hükümeti bilen hem de Taliban bilen gowy gatnaşyklar saklamagy başarypdy. Türkmenistan'ın elektrik energiyası dinör owan hükümetine der. Ol Taliban'ın oğullarına hem aktarlar.
Yeah. It's not going only to the government. It goes to all the Taliban village as well.
Bruce, siz bir atıcı koldun mu?
You know, if I was the Taliban, I would have a lot of questions about the visit by these Arbaki and the local police commanders and why.
Eger de men Taliban bolan bolsadym, Aşgabatda ýüzlenip, näme sebäpden Arbaki güýçleriniň we beýleki howpluk güýçleriniň Türkmenistana çagyrylandygy bilen gyzyklanardym. Ýadyňyzdan çykarman, Goloýda Russiýanyň gorunmak ministri hem Aşgabatda bolup gepleşikler geçiripdi. Ol öýüne gaýdanmadyna Türkmenistana Arbaki güýçleri çagyrylýar. Bu gaty şüpheli bolup görünýär.
There are pro-government forces that were in the north at this moment sensing that maybe that was their best bet for getting their economic projects through.
Dr. Utkvich, Turkmenistan'ın bu hareketleri var arada siz ne amaydı bilirsiniz? Yani bu strategiya doğru bir strategiya mı?
I think Turkmenistan has two contrasting interests here and they're really conflicting.
Turkmenistan'ın hazırki yürüdiyen siyasatının uğurları bir-birine çapraz geliyer. Bir taraftan ol men bir taraf deyip car çekiyer. Dogrymy aýtsam, bu bitaraplyk diýilýän zat diňe göz üçin bir perde hukmunda ulanylýarmyka diýýärin. Egerde Aşgabat häzir taraplary saýlap başlasa, onuň bitaraplygynda hiç hili bir manym azmun galmaz. Ýöne türkmen häkimetleri Serhetdäki bolup geçýän ýagdaýlardan aladalanyp bitaraplyk statusynyň käbir aspektlerinden ýüz öwürmekleri hem mümkin.
They will simply either stay out or get fully involved. There's too much risk for Turkmenistan to do that.
Bruce, Orsiyetin korunmak ministerinin Aşgabada eden sapari Türkmenistan'ın Oğanistan babatındaki düşnüksüz siyasetine nahil tesir edipiler.
Well, it's practically like publicizing the fact that the Kremlin does not believe that Turkmenistan can control the situation.
Kreml, Türkmenistan öz sergetine gözükçülük edip bilmeye deyip çaklayanlığını aşkar etti. Moskvada Türkmenistan'ın öz sergetini ne derecede korap bilecekti bilen bağlı Köp sanlı soruları var. Belki de Rusya, Oğan tarafından bolup geçen adaylardan gov havarlıdır. Ol yüze çıkıp bilecek tartınlığın neticesinde Türkmenistan'ın özünü korap bilmeyecektiğini çaklayanlar. Moskva bu adaylarda özünün himayet edip bilecektiğini duyduranlar. Emma Edil, dostum mealı, ol öz kömeğinin yerini hükman bir zatı talep eder. Eger de Ors koşunu Türkmenistan'a girerse bu Aşgabat'ın bir taraflık statüsünü hem yatırıyor.
So they shouldn't in theory need anyone to come and help them to defend their own borders.
Bilşimi diyalı Rus eskerleri Oğanistan'a girinde aldım verdimli sevişler bolup geçti. Hazır Moskva'nın Aşgabat'a varıp Türkmen Oğan serhedini korumağa himayet edip bilecektiğini aytmağı Oğanistan'da nahil yanlandı. Amin.
There was not much reaction to that.
Rus ministerinin bu safarına ulu reaksiya bildirilmedi. Demirgazık Oğanistan'daki adaylar yerli derecede sözlüyor.
Things are handled in that part in that part of northern Afghanistan locally.
Eger de Orsiyet has kingerimde bu ýagdaýlara aralaşyp başlasa şonda oğanlaryň gara işleri nähil bolar.
If that involvement is at the level of sending boots into the ground.
Eger de terhette Rus eskerleri peýda bolaýsa oğanlar gadaba minip muňa berk reaksiýa görkezerler. Eger de bu diňe yarag üpçünçülük bilen çäklense, onu owganlar muňa kadal kararlar mukadiýär. Emma elbette Talibanyň muňa gahary geler.
That will I think from the Afghan side would be welcomed. And of course Taliban will be angry.
Amin mudaqqiq Azat Europa we Azatlyk radiosynyň Pakistanyň Tire Taýpalar regiony boýunça gepleşikler berýän Radio Maşalyň direktory hem hem Demirgazyk Awganistan boýunça jurnalist gepleşigimize gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Bruce Panier Azat Europa we Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa barada habarlar çebedýän blogy Kyşlak Awazynyň redaktory programamyza gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Dr. Gennady Rutkovich, Georgia College'nin siyasi ilimler boyunca profesör ve Merkez Aziya boyunca ekspert size hem meclise katnaşıp beren maglumatlarınız için minnettarlığımı bildiresim geliyor. Hormatly dinleyijiler, wagt tapyp programmamyzy dinleýäniňiz üçin siz hem sag bolun. Eger bu gepleşige ýene bir gezek dinlemek we onda öňe sürilen pikirler barada öz garaşlaryňyzy beýan etmekçi bolsaňyz, Azatlyk radiosynyň web saýpasyna seýat ediň. Oňa Türkmenistandan derwize.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de bu gepleşige Azatlyk radiosynyň Facebook-daky Azatlyk radiosy we YouTube-daky Azat online saýpalarynda hem çabydyar. Şonlukda men Muhammed Tahir Merkezi Aziýa meselelerine başlanyp taýýarlanýan hepdelik meclis saatly gepleşigimizi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýaryn. Ýene efir tolkularynda duşýança hoş sag bolun.